Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Այս եթերաժամին լսեք։ Նոր կառավարության ձևավորման գործընթացը հիասթափեցնող է, կարծում է փորձագետը։ Այս տարի ապրիլի 24-ին Ֆրանսիայի նախագահը Փարիզում ներկա գտնվի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի պաշտոնական արարողությանը։ Ռուսաստանի տնտեսության անկումային վիճակը կարող է ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, ասել է Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը։ Ռուսներն ու ուկրաինացիները միմյանց դատապարտում են Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի համար։ Այս մասին քիչ ավելի ուշ, իսկ այժմ ծանոթանանք այս ժամի լրահոսին, ներկայացնում է Հրաջ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ապրիլի 19-ին այցելել է Մոսկվա, որտեղ աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Քննարկվել են երկողմ, ինչպես նաև միջազգային խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Իսկ այսօր Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտոնական այցով մեկնում է Մինսկ, տեղի կունենա երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների բանակցությունները։ Նալբանդյանին հանդիպելու է նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ապրիլի 21-ից 23-ը աշխատանքային այցով Մոսկվայում է լինելու Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Նա մասնակցելու է հավաքական անվտանգության կազմակերպության անդամ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների նիստին։ Նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժա և Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է հեշտացված կարգով Ռուսաստանի քաղաքացիություն սահմանող օրենքը, ըստ դրա Ռուսաստանի քաղաքացիություն կարող են ստանալ Ռուսաստանի կամ նախկին ԽՍՀՄ-ի տարածքում մշտապես բնակվող, բնակված ռուսերենին տիրապետող մարդիկ։ Արևելյան Ուկրաինայում տեղի ունեցած բախումներից հետո Ուկրաինան և Ռուսաստանը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ առնվազն 3 մարդ է զոհվել, եւս 3-ը վիրավորվել են Սլավյանսկ քաղաքի մոտ գտնվող անցակետում տեղի ունեցած բախման արդյունքում։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտարարում են, որ զոհերի թիվը 5-ն է, որոնցից 3-ը ռուսամետ ակտիվիստներ են։ Անցած հանգստյան օրերին տեղի ունեցած հարձակման հեղինակները հայտնի չեն։ Ուկրաինայի ուժային կառույցները հայտարարել են, որ այս դեպքի հետ առնչություն չունեն, և այս հարձակումները միջադեպերը որակել են որպես սադրանք։
Շնորհակալություն Հրաճ, ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատության ցերեկային թողարկումը։ Մայիսի 3-ը կառավարության կազմը ձևավորելու վերջնաժամկետն է։ Այսօր արդեն հայտնի են 4 նախարարների անուններ, որոնցից 3-ը Սարգսյանի կառավարության կազմից են։ Ըստ որոշ կարծիքների, սպասվում է նաև մի շարք այլ 5 նախարարների վերանշանակում Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունում։ Արդյունքում կարող է ստացվել նոր կառավարություն 5 կազմով։ Հենց այս պատճառով որոշվել լուծաբաններ չեն շտապում լավատեսություն հանդես բերել նոր ձևավորվելի կառավարության առաջիկա գործունեության հարցում։ Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ։
Նոր կառավարության կազմի հետ կապված հույսերը հիասթափեցնող են տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի համար։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ թեպետ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր վերափոխել կառավարական կաբինետը և խնդիր էր դրել վերականգնել մարդկանց վստահությունը կառավարության նկատմամբ, այդուհանդերձ մինչև օրս տեղի ունեցած զարգացումները հիասթափեցնող են։ Այլ կերպ ասած, ոչ մի լուրջ փոփոխություն, և վիճահարույց վարչապետի նշանակումը չի խոսում այն մասին, որ իրական բարեփոխում կատարողներն ու դեմոկրատներն են գալիս կառավարություն։ Մինչև օրս հայտնի է, որ պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները վերանշանակվել են։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ապրիլի 18-ի հրամանագրի համաձայն Դավիթ Հարությունյանը նշանակվել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար։ Նախարարի իր պաշտոնը պահեց նաև օրերս օրինաց երկիր կուսակցության շարքերը լքած արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Հիշենք, որ Երիցյանից բացի ՕԵԿ-ից առանձնացան ևս 2 նախարար, այն ժամանակ, երբ կուսակցությունը հայտնեց, որ պատրաստվում է այլևս կոալիցիա չկազմել հանրապետական կուսակցության հետ։ ՕԵԿ-ը դեռ հստակ դիրքորոշում չի հայտնել այն մասին, գործելու է արդյոք ընդդիմադիր դաշտում։ Այդուհանդերձ Վերլուզաբան Կիրակոսյանից փորձեցինք ճշտել։ Պատկերացնում է արդյոք այս կուսակցությունը ընդդիմադիր կեցվածքում։ Օրինաց երկիրը երբեք իրական քաղաքական կուսակցություն չի եղել և ցավոք բավականին ազնիվ չէ ընդդիմադիր դաշտ մուտք գործելու իր փորձն անելիս։ Ինչպես տեսնում ենք, ՕԵԿ-ը ներկայացնող երեք նախարարներն էլ դուրս եկան կուսակցությունից իրենց աթոռները կառավարությունում պահելու համար։ Եվ պարզ է, որ կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը հիմա զգալիորեն բարկաբեկված է։ Մայիսի 3-ին արդեն պարզ կլինի կառավարության ամբողջական կազմը։ Վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի համար ամենավտանգավոր նշանակումը արդեն վարչապետի ընտրությունն էր։
In my opinion, he embodies and personifies the unacceptable connection between business and politics.
Իմ կարծիքով նա մարմնավորում է բիզնեսի և քաղաքականության անթույլատրելի կապը։ Միայն հույս ունեմ, որ քանի դեռ շատ ուշ չէ, նա կհասկանա բարեփոխումների և ժողովրդավարական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Ռուսաստանի վիճակագրական ծառայության կողմից 2013-ին արված կանխատեսումները 14-ի տնտեսական շարժերի և աճի վերաբերյալ զգալիորեն շեղվել են իրականությունից։ Այս մասին խոսում է անգամ Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարարը, ով չի թաքցնում, որ երկրի տնտեսական վիճակի անկայունության հիմնական պատճառներից մեկը ռուս-ուկրաինական լարված հարաբերություններն են, ինչի հետևանքով բազմաթիվ գործարարներ խուսափում են Ռուսաստանում ներդրումներ կատարելուց։ Պարզվում է, Ռուսաստանի տնտեսության այս վիճակը կարող է անդրադառնալ նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կառավարությունում ընդունում են, հավանականությունն ավելի մեծ է, որ չեն կարողանա ապահովել այս տարվա պետ բյուջեով նախատեսված 5.2% տնտեսական աճը։ Այս մասին լրագրողներին ուրբաթորը փոխանցեց էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը։ Անցած տարի, օրինակ, Հայաստանի իշխանությունները չկարողացան ապահովել պետ բյուջեում սահմանված տնտեսական աճը։ 2013-ի պետական բյուջեով նախատեսված էր ապահովել 6% աճ, մինչդեռ տարին ամփոփվեց 3.5%-ով։
Միշտ այդ հնարավորությունը կա, որ տնտեսական աճը ավելի ցածր լինի, քան կանխատեսված է։ Այսօր մենք հետևյալն ենք ասում, որ ռիսկերը, որ տնտեսական աճը ավելի քիչ լինի, ավելի շատ են, քան թե բարենպաստ գործոնները, որ ավելի բարձր լինի։ Այսօր դա այդպես է։
Ավանեսյանը նման հեռանկարը նախ եւ առաջ բացատրեց Ռուսաստանում տնտեսական իրադրության վատացմամբ։ Ռուսաստանյան տնտեսության վրա բացասաբար են ազդում նաեւ ուկրաինական ճգնաժամն ու Մոսկվայի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները։ Տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակը դարձել է ավելի լարված, ներքին գործոններին ավելացել է արժութային ֆինանսական շուկաներում անորոշության բարձր աստիճանը, կապիտալի լուրջ արտահոսքը, ըստ ՌԻԱ Նովոստի անցած չորեքշաբթի հայտարարեց Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկաևը։ Ռուսաստանի իշխանություններին հատկապես մտահոգում է երկրից կապիտալի արտահոսքը։ Այդ երկրի կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն այս տարվա միայն առաջին 3 ամիսներին Ռուսաստանից կապիտալի արտահոսքը կազմել է ավելի քան $50 միլիարդ, սա այն դեպքում, երբ ողջ 2013 թվականին երկրից դուրս էին հանել մոտ $60 միլիարդ։ Նույն ՌԻԱ Նովոստիի փոխանցմամբ մարտի վերջին Ուլյուկաևը հայտարարեց, եթե 2014-ին Ռուսաստանից կապիտալի արտահոսքը անցնի $150 միլիարդ սահմանը, ապա երկիրը 1.8% տնտեսական անկում կապրի։
Այն պատճառով, որ դրանք շուկաներ են մեր ապրանքների համար, և նաև այն պատճառով, որ ներդրումներն են այս երկրներից Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի շատ գալիս, և նաև տրանսֆերներ, ինչպես դուք գիտեք։ Հիմա այդ տեսանկյունից ցանկացած վատթարացումը Ռուսաստանի տնտեսության և ԱՊՀ ընդհանրապես երկրների տնտեսության իհարկե բարվոք համարել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար չի կարելի։
Ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը կայցելի Փարիզում գտնվող ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին։ Դեռ 2012-ի նախագահական ընտրապայքարի ժամանակ նա խոստացել էր, որ ցեղասպանության տարելիցին նման այց կկատարի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այսպիսով Օլանդը փաստորեն կատարելու է իր խոստումը։ Փարիզից հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ինչպես հաստատել է հանրապետության նախագահության գրասենյակը, նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ներկա կլինի հայոց ցեղասպանության նշանավորման պաշտոնական արարողությանը, որը տեղի կունենա ապրիլի 24-ին ժամը 19-ին Փարիզի Կանադա հրապարակում Կոմիտասի արձանի առջև։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը այսօր Արմենիոս կայքում հրապարակել է մի հաղորդագրություն այդ մասին, որի մեջ շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսիային, որը գրել է նա հանրապետության նախագահի միջոցով հարգանք կմատուցի հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին։ Դա մի կատարյալ իրադարձություն է, որը պետք է գնահատել ըստ արժանվույն, նկատի ունենալով Ֆրանսիայի միջազգային հեղինակությունը, նշում է հաղորդագրությունը։ Հանրապետության նախագահի ներկայությունը ցույց է տալիս նրա հավատարմությունը իր հանձնարարությունների հանդեպ, նշել է նաև հաղորդագրությունը, նկատի ունենալով Ֆրանսուա Օլանդի իր ընտրապայքարի ժամանակ տված խոստումը ցեղասպանության տարելիցի արարողություններին իր ներկայությունը բերելու մասին։ Նախագահ ընտրվելուց ի վեր Ֆրանսուա Օլանդը առաջին անգամն է ներկա լինելու ապրիլի 24-ի պաշտոնական արարողությանը։ ներկայություն իր Հայաստան մեկնելու նախորյակին միջազգային լարված մի հեռումում դրոշմված քեսաբի ցեղային մակրազտմամբ, ինչպես նաև թուրք կառավարության ժխտողականության արմատականացմամբ։ Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահի խոսքը հատկապես կարևոր է և սպասելի, ինչպես Ֆրանսիայում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս գտնվող քաղաքացիների համար, ավելացրել է ֆրանսահայ կազմակերպությունը, կոչ անելով համայնքին բազմամարդ ներկա լինել ապրիլի 24-ի հանրահավաքին։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Ռուսաստանը չի հեռացրել ռուս-ուկրաինական սահմանից իր զորքերը։ Արևելյան Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներում ռուսամետ ուժերը շարունակում են վերահսկել վարչական նշանակության շենքեր և այլ հաստատություններ։ Չնայած Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատարը հայտարարել էր հակահաբեկչական գործողություններ սկսելու մասին, բայց հաջողությունները այս գործում Կիևը դեռևս չի արձանագրում։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող վերջին զարգացումների մասին կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի իշխանությունները միմյանց են մեղադրում Ժնևյան համաձայնությունը խախտելու համար։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ 3 վաղ առավոտյան Սլավյանսկ քաղաքի մոտ տեղի ունեցել փոխհրաձգություն, որի հետևանքով զոհվել առնվազն 3 և վիրավորվել ևս 3 մարդ։ Ռուսաստանի պետական լրատվամիջոցները պնդում են, որ զոհվել է 5 մարդ, այդ թվում 3 ռուսամետ ակտիվիստ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե այդ միջադեպը վկայում է, որ ուկրաինական կողմը չի կատարում ազգայնականներին և ծայրահեղականներին զինաթափելու մասին խոստումը։ Այդ մասին ասել է նախարարության խոսնակ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։
Ռուսիսկայ սթրանա վոզմուշչենա դաննայ պրովոկացիայի բոյևիկով, կոտորեյ սվիդետելստվույուտ անի ժելանիե կիևսկիխ վլաստեյ աբուզդատ ի ռազորուժիտ նացիոնալիստով ի էքստրեմիստով։
Ռուսամետ ակտիվիստները ասում են, թե ունեն ապացույցներ, որոնք վկայում են, որ Սլավյանսկի մոտ տեղի ունեցած միջադեպը աչքենտրոնն է կազմակերպել։ Աչքենտրոնն իր հերթին պնդում է, որ դա ծրագրել և իրականացրել են ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները։ Սլավյանսկի ինքնահռչակ քաղաքապետ Վյաչեսլավ Պոնոմարևը հայտարարել է պարետային ժամ և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին դիմել է խաղաղապահներ ուղարկելու խնդրանքով։ Նա ասել է, թե Սլավյանսկի վրա ուկրաինացի ազգայնականներն են հարձակվել և սպառնացել է հաջորդ նման գրոհի դեպքում կոշտ հակահարված տալ։ Այսօրվա դրությամբ ռուսները վերահսկում են Ուկրաինայի 10 ռուսախոս շրջանների պետական շենքերը։ Վաղը Կիև է մեկնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ կսահմանի նոր պատժամիջոցներ այն դեպքում, եթե Մոսկվան շարունակի Ուկրաինայի ապակայունացումը։ 3 Սուրբ Հարության տոնի առիթով վարչապետ Արսենի Յեցենյուկը Կիևի Սուրբ Նիկողայոսի տաճարում դիմել է Ուկրաինայի ժողովրդին։
Це перший великий день, коли країна спіткнулась тим, що її хочуть просто розчавити і знищити.
Առաջին անգամ Ուկրաինան հարության տոնը նշում է պայքարելով երկրի քայքայումը և ոչնչացումը հետապնդող ծրագրերի դեմ։ Բայց այս սուրբ օրը ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե մենք միասնական լինենք, լույսը կհաղթի խավարի ուժերին և Ուկրաինան հարություն կառնի, ասել է Յացենյուկը։
Якщо ми будемо єдині, то темрява щезне, а світло переможе, і Україна воскресне։
Հայաստանում կարող են անցկացվել սահմանադրական բարեփոխումներ, եթե ազգային ժողովը հավանության արժանացնի այդ փոփոխությունների վերաբերող հայեցակարգը հանրաքվեի դնելը և եթե հանրաքվեի արդյունքում առաջարկված փոփոխությունները ընդունվեն, իսկ այս պահին մասնագետները քննարկում են հանձնաժողովի մշակած փոփոխությունների փաթեթը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Անցյալ ամիս հրապարակված սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հայեցակարգի նախագծից դատելով սահմանադրական իրավունքի մասնագետ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Գոր Հովանիսյանն ազատության հետ զրույցում տարակուսանքով վերաբերեց հարցին, որ դատական իշխանության սահմանադրական վերահսկողություն սահմանելու կապակցությամբ անհրաժեշտ ամրագրումներ չկան։
Ծառայության 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասը հստակ ասում է, որ պետությունը նշանակում է թե օրենսդիրը, թե գործադիրը, թե արտադրությունը հավասարապես կաշկանդված է հիմնական իրավունքներ, այսինքն պետք է հաշվի առնել այդ հիմնական իրավունքների հետ գործնական ընթացքում և չխախտել նրան։ Եվ քանի որ հիմնական իրավունքները սուբյեկտիվ իրավունքներ են, հետևաբար առկա է դրանք դատարանում պաշտպանելու հնարավորություն, այն է սահմանադրական դատարանում անհատական դիմումի միջոցով։ Բայց ոչ մի տրամաբանություն չկա այսօրվա մեր սահմանադրության անհատական դիմումի տեղակերպման մեջ այն իմաստով, որ եթե օրենսդիրն է խախտում մեր իրավունքները, կարելի է սահմանադրական դատարանում պաշտպանվել օրենսդրից, եթե գործադիրն է խախտում, կարելի է պաշտպանվել, բայց եթե դատական իշխանությունն է խախտում, չի կարելի պաշտպանվել։ Այս տրամաբանական հակասությունը պետք է վերացնեն։ Բայց չգիտես ինչի, ծանրության փոփոխությունների այս հայտարարությունը այդ մասին ոչինչ չի ասում։ Ամենալուրջ փոփոխությունը պետք է լիներ, որը իրոք անհրաժեշտ է դատական իշխանությանը բերել ծանրական վերահսկողության տակ։
Փոխարենը, ըստ սահմանադրական իրավունքի մասնագետի, առաջարկվում են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանդիսանում են ոչ թե սահմանադրության թերության խնդիր, այլ գիտական ոլորտում առկա խնդիրներ։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին, երբ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը դեռ մի քանի փակ նիստեր գումարել, սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ազատությանը տված հարցազրույցում հատուկ ընդգծել էր սահմանադրական դատարան անհատական դիմումների հնարավորությունները ընդլայնելու անհրաժեշտությունը, կոչելով Գերմանիայի փորձը։
Եթե քաղաքացին անցել է դատական բոլոր աստիճաններով և գտնում է, որ իր սահմանադրական իրավունքը խախտված է, ապա նա դիմում է սահմանադրական դատարան իր հիմնական իրավունքի պաշտպանության առումով։ Ընդ որում, հիմնական իրավունքների մեջ են նաև բոլոր բացարձակ իրավունքները, ասենք կյանքի իրավունքը։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք օրվա էլեկտրոնային մամուլի հրապարակումներին։
Կիրակի օրը հանկարծամահ եղած Հրանտ Վարդանյանին լրագիրը համարում է անկախ Հայաստանի տնտեսական կյանքում բիզնես իրականության մեջ եզակի երևույթ, ով տեղական արտադրություն է հիմնել, հայկական բրենդ ձևավորել, ինչպես նաև աչքի էր ընկնում համեստությամբ և զսպվածությամբ։ Ի տարբերություն նրա, մեկնաբանը նկարագրում է հայաստանյան բիզնեսի ամենատարածված գործելաոճը։ Հայաստանում շարունակվում է զուտ հանրային ռեսուրսների հաշվին անհաշիվ հարստանալու տնտեսակաղաքական մրցակցությունը, փաստացի չստեղծելով հանրային որևէ բարիք, չստեղծելով դրան ուղված որևէ համակարգ, առավելապես նախապատվությունը տալով ներքին ռեսուրսների մսխմանը տարատեսակ հանքերի շահագործման տեսքով կամ ներկրումների շնորհիվ ապահովելով գերշահույթներ, իսկ այդ ամենը տեղի է ունենում բիզնեսի և իշխանության սերտաճման վրա կառուցված համակարգի հովանու ներքո, ամփոփում է լրագիրը։ Հյուրը Daily News-ը գրում է, որ նախկին դիվանագետ Վոլքան Վուրալը Թուրքիայի պետական համակարգի նախկին պաշտոնյաներից մեկն է, ով հորդորում է հրապարակավ ներողություն խնդրել հայերից տեղահանությունների և կորցրած կյանքերի համար։ Թերթի հարցազրույցում նախկին դեսպանը ասում է. Ներողություն ոչ թե ցեղասպանության, այլ տեղահանությունների համար, որ մարդկային տառապանքներ են պատճառել։ Մյուս կողմից դա նաև որոշ հույս կտա հայերին, որ սա ձեր հայրենիքն է, դուք ուրիշ երկրներում եք կյանք շարունակել, բայց եթե դուք ցանկանում եք վերադառնալ, սա ձեր տունն է, մենք ճանաչում ենք ձեր ազգությունը։ Հարցին, թե դուք Թուրքիայի առաջին նախկին պաշտոնյան եք, ով հորդորում է ներողություն խնդրել և քաղաքացիություն առաջարկել հայերին, Վոլքան Վուրալը պատասխանում է. Որոշ մարդիկ քննադատում են ինձ, մյուսները ողջունում, բայց ես ավելի շատ դրական աջակցություն եմ ստացել, քան բացասական։ Թդեի Զամանը, Օսմանյան մոռացված ժառանգությունը, հայ մտավորականներ, վերնագրի ներքո տպագրել է 1915 թվականին տեղահանված կամ սպանված թուրքահայ մտավորականների կենսագրական համառոտ տվյալներ։
հաղորդեց Հրաչ Մելքումյանը։ Մենք եթեր կվերադառնանք ժամը 16:00-ին։ Ցտեսություն։